jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thot se Parteshi mund të bëhet shembull për veriun e Kosovës. Përfaqësues të opozitës dhe analistë në Prishtinë kërkojnë nga qeveria që të përcaktojë vijat e kuqe përkatësisht temat për cilat nuk mund të bisedohet me Beogradin në bisedimet eventuale teknike. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev fillon vizitën tradicionale në Shtetet e Bashkuara. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë, Oliver Ivanović, ka shprehur shqetësim për darjen e lartë të serbëve të Kosovës në zgjedhjet në Partesh, të organizuara nga institucionet e Kosovës. Sipas tij, tash është momenti që qeveria e Serbisë dhe Ministria për Kosovën të ndërmarrin hapa, pasi kjo rrëshqet në diçka që nuk do të mund të ndalet. Washington, Kabul. Komandanti i trupave amerikane në Afganistan, generali Stanley McChrystal, ka kërkuar falje për komentet e tij në një artikull, në të cilin duket se ai dhe ndihmësit e tij ishin kritik ndaj zyrtarëve të administratës Obama. Në kumtesën e tij, McChrystal tha se shpreh keqardhjen më të sinqertë për komentet në revistën Rolling Stone, duke thënë se deklaratat ishin gabim që reflekton vlerësim të dobët dhe se kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Më tutja i thekson se ka respekt të madh dhe admirim për presidentin Barack Obama dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Në artikullin e përmendur, McChrystal bën shaka sarkastike në referencën e tij për zëvendës presidentin Joe Biden, i cili njihet për skepticizmin e tij ndaj strategjisë së gjeneralit McChrystal për konfliktin në Afganistan. Londër. Britania ka shpallur se i dërguar i saj në Afganistan dhe Pakistan, Sherard Cowper Coles, ka marrë një pushim të zgjatur për shkak të raporteve se diplomati ka mospajtime me Shtetet e Bashkuara dhe me NATO-n lidhur me strategjinë për luftën kundër talibanëve. Zyra jashtme britanike ka refuzuar të thotë se përse ai e mori këtë pushim të gjatë në këtë pikë të konfliktit në Afganistan. Washington. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev sot e fillon vizitën 3 ditëshe në Shtetet e Bashkuara, që pritet të fokusohet në zhvillimin e lidhjeve të biznesit me Shtetet e Bashkuara dhe do të përfshijë edhe takimin me presidentin amerikan Barack Obama. Zoti Medvedev së pari do ta vizitojë një qendër të teknologjisë së lartë në Kalifornin Veriore. New York. Amerikani me origjinë pakistaneze Faisal Shahzad, i akuzuar për përpjekje për sulm me makinë bombë në Times Square të New Yorkut, ballafaqohet me burgim të përjetshëm në Shtetet e Bashkuara, pasi u shpreh se ndjehet fajtor për akuzat e ndërlidhura me terrorizëm. I akuzuari, Shahzad, 30 vjeçar, mbrëm në një gjykatë në qytetin e New Yorkut, deklaroi se ndjehet fajtor për 10 pikat e akuzës për terrorizëm dhe armatim. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesëmarrja e madhe në votimin në zgjedhjes së dielës në Partesë sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës do të jetë shembulli më i mirë për integrimin e qytetarëve të veriut në sistemin kosovar. Raporti Arton Konushelcit.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet janë të përkushtuara për të vazhduar me zbatimin e procesit të decentralizimit. Ai thotë se herët avone dhe veriu do të ndjek shembullin e komunave të reja serbe të krijuara sipas planit të Atisarit.
Patjetër që edhe kjo që ka ndodhur në Graçani, Llokotrani, Llok, Novobor dhe tani së fundi në Partesh, është një shembull i mirë se institucionet e Republikës Kosovës së bashku me partnerët kanë arritur të zhvillojnë projektin të sqarojnë qytetarët dhe qytetarët kanë treguar vullnet në tyre për të ndryshuar këtë mënyrë të jetës. Dhe ne po demonstrojmë pra tani, po të fillojmë nga funksionimi i mirë i komunës që prej Graçanicës deri te Shtëpsa, se qytetarët e komunitetit serb mund mirë të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët. Dhe kur ata këtu mundën pra aq më parë, edhe qytetarët në Mitrovicën Veriore në pjesën tjetër Kosovës nuk duhet të hezitojnë dhe nuk duhet të kenë dilema se mund të jetojnë në një bashkëtesë me gjithë të tjerët.
Ministri Ferati konsideron se sundimi i ligjit në veritë e Kosovës do të mundsonte që në atë pjesë të Kosovës të mbanë zgjedhjet për krijimin e komunës së re në Mitrovicë.
Aty duhet të eliminohen shkaqet që po e krijojnë këtë situatë që në veri janë shumë më shumë prezente në antuar interferimi i Beogradit dhe mung deficiti i madh në sundimin e ligjit. Mungesa e sundimit të ligjit ka kriju mekanizma të cilët po përdoren nga ata që nuk ja dojnë të mirën situatës atje dhe nuk e shohin me sy të mirë integrimin e qytetarëve të komunitetit serb, normalizimin e jetës, nga se kjo do të jetë një dëshmi e funksionimit të institucioneve dhe një dëshmi e krijimit të perspektivës për gjithë kosovarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Profesorët e opozitës dhe analistët kërkojnë nga qeveria dhe institucionet që ta përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet e ardhshme teknike me Serbinë. Duke i përcaktuar se vijat e kuqe, ata thonë se Kosova nuk duhet të pranojë bisedime për statusin, për ndarjen e territorit apo rihapjen e pakut së Tisarit. Raporti Zjadingashit.
Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shada, ish koordinator i grupit negocues të Kosovës në negociatat e Vjenës, thotë se gjithmonë ka ekzistuar shqetësimi se Beogradi do të kërkojë në çfarë do bisedime të ngritë si çështje veriun apo ndarjen e Kosovës. Maksimumi që pala kosovare ka ofruar është decentralizimi sipas planit të Atisarit, thotë Shada, duke u kërkuar institucioneve që para se të hyjnë në bisedime ta përkufizojnë qartë pozicionin e tyre.
Ne jemi të mbindur që ekzistojnë 3 vjet kuqe sot pala kosovare asë si nuk mund të te kaloj gjatë dialogut me palën sërbe. Së pari, natyrisht nuk mund të bisedohet për statusin dhe këtu kemi një konsensus jo vetëm brenda Kosovës, po kemi edhe një përkrahje objektive shumë të fuqishme nga perëndimi. Së dyti, asesi nuk mund të bisedohet për riprokufizimin e territorit Kosovës apo për ndarjen e territorit Kosovës, opsion ky favorizuar si që dinë nga palën sërbe. Po së treti, po ashtu nuk bën asesi të rihapet pakoja e Atisarit në kuadër të konceptit i cili tashmë është kategorizuar si Atisari plus.
Bisedimet e ashme sa do që janë paralajmruar si teknike për zëvendës kryetare në Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari do të marrin dimensionin politik marrë parasysh pozicionin serb në raport me shtetin e Kosovës, kurse shqetësim e vete në nënvizon Kusari është gjendja në veriun e vendit.
Frika jonë ka qenë se në fillimi bisedimeve ka të baj mu për veriun e Kosovës, nuk është zgjidhje nëse institucionet mbaj një pozicion gati se statik të mkarshi levizive cilat ndodhin në veri dhe të presin që dikush tjetër dvi nga jashtë të ndërhyj dhe të regulloj situatën në veri. Prandaj, ne dim se janë disa kriteret të pakontestushme, si që është edhe tërsia teritoriale e Kosovës, sovraniteti dhe mos prekja kufive. Këto duhet jenë edhe gjithmonë edhe deklarohet se janë parimet pakontestushme nga gjithë, prandaj, për çfarë mund bisedohet është vetëm funksionaliteti i jetës institucionale kosovare në veri.
Ndërko, analisti Arben Qirezi thotë se Prishtina nuk duhet të hezitoj të përfshihet në këto bisedime të cilat ai sheh si politike. Edhe Qirezi pajtohet se pakoja e Tisarit është maksimumi që Kosova ka ofruar për komunitetin serb dhe kërkon që Serbia të shfrytëzojë të drejtat e saj që të ketë komunikim me serbët përmes dispozitave që parashë kjo pako.
Mendoj se nuk ka asgjë të keqe në mbajtjen e këtyre lloj bisedimeve, duke përfshirë çështjen e çarkullimit të madhrave kosovare në Serbi, çështjen e strukturave paralele serbe të cilat funksionojnë në mënyrë të hapur në veriun e Kosovës, si dhe çështje të tjera për të cilat ndoshta mbas edhe Serbia do të mund të kishte interes në Kosovë.
Ndërkaq që Blerim Shara dhe Mimoza Kusari pajtuan se këto bisedime do të mund të ishin teknike vetëm nëse do të kishin si synim bashkëpunimin ndërfaqësor dhe zbatimin e planit të Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Punimet rreth ndërtimit të autostradës Morin Merdare sipas zyrtarëve do të përfundojnë në afatin prej 36 muajve, por ekspertët janë skeptik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Këshilltari i Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Endrit Shala thotë se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga fillimi nuk ka hasur ndonjë problem që do të mund të ngadalësonte rrjedhën e punimeve.
Po punimet në autostradën Morin Merdar do të thotë deri në këtë kohë janë duke shkuar sipas dinamikës së paraparë me kontratën ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kompanisë Bechtel-Lenka. Deri më tash do të thotë se cila procedurë është të shkuar në dinamikën e paraparë, si në ndërtim po ashtu në shfrytëzim e tokave cila do të kaloj autostrada.
Këshilltari i Ministrisë së Transportit Shala mëtej i shton se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse shkon gjithçka ashtu siç ka filluar, ndërtimi i këtij projekti mjaft të rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të paraparë. Ndërkohë dhe përkundër deklarimeve të autoritetet kosovare se autostrada do të përfundoj brenda afatit kohor prej 36 muajve, ekspertët e ndërtimtarisë dhe çështjeve ekonomike shprehen skeptik. Eksperti ekonomist Naim Gashi shprehet.
Do të thotë që praktika ka treguar se asnjëherë afatet nuk janë përfill, kjo është e parapara. Edhe me kontrata cilën e kanë shkruar qeveria kosovare mungon një transparencë sa i përket autostradës, do të thotë ajo është kontrakton ndër këtove. Sa para ti ket qeveria Kosovës, aq do të ndërtohet autostrada.
Gashi thotë se nëse shikohen punimet e autostradës në qeverinë shqiptare, e cila kishte planifikuar që tunelin e Kalimashit ta përfundojë në maj të vitit 2008, ndërsa e ka përfunduar në vitin 2010 dhe atë vetëm në tubin jugor, ndërsa tubin tjetër sipas Gashit nuk do të mund të përfundojë deri në fund të këtij viti, atëherë si thot Gashi, gjithë kjo tregon se punimet e autostradës Murin Merdare nuk do të mund të përfundojnë në afat. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtar Selman Buçolli thotë se realizimi i autostradës sipas afatit të parapar do të varet edhe nga ajo sa do të mund investuesit të kryejnë obligimet, siç janë shpronësimet dhe çështje tjera financiare.
Afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punë me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e saj. Mendoj që marrë në përgjithësi është afati mjaft optimal edhe mund të realizohet në qoftë se i përbahet se.
Autostrada Vermis Prishtinë Merdare do të jetë autostradë hyrje dalje në gjerësi prej 28 metrash, ku do të jenë dy shirita qarkulluës me nga 3.75 metra, një shirit ndimës emergjendës 2.5 metra dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 3 deri në 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Natalitetin e Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese në vitit e fundit, thonë ekspertët e kësaj lëmije. Ata pohojnë se krahasuar me vendet evropiane, Kosova ka shkallën më të lartë të rënjes së natalitetit. Kronikja Ariana Kasapollit.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese vitet e fundit, kështu thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tij, numri i lindjeve prej vitit 2000 deri në vitin 2009 ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë të raportuara 39.000 lindje, ndërsa në vitin 2009 28.000 lindje, që do të thot se janë raportuar 27.8% më pak krahasuar me periudhën e vitit 2000. Lulaj shpjegon.
Numri i lindjeve ka rënë dhe atë në mënyrë shumë të ndihshme. Do të thotë 27.8%, e cila shifër është e cila shqetëson edhe ne si profesionalist, mirëpo duhet të shqetësojë dhe institucionet tona dhe faktorët relevant të cilët kujdesen për shëndetin e popullatës, e konkretisht për shëndetin e nënës dhe fëmijëve në Kosovë.
Në rënjen e natalitetit në Kosovë, sipas ekspertëve, ndikojnë shumë faktor. Njëri nga ata thuhet se është edhe ligji për Leonin, i cili lehonave u lejon vetëm 12 javë pushim. Fadil Raca, i drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, pohon se kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tej, për shkak të, siç thot ai, pamundësisë për t'i paguar lehonat më gjatë në pushim.
Ky pushim i lehonis përcaktuar të drejtat minimale, do thot prej 12 javë, për shkak të rrethanave që janë nuk kanë mundësi institucionet, po edhe në sektorin privat, edhe ndërmarrjet publike punëdhënësit kanë mundësi interval kohor më të gjatur që u kompenzojnë grave shtazana që janë të punësuara.
Edhe Agron Gashi nga UNICEF konfirmon trendin e rënjes së natalitetit, duke cekur faktor që ndikojnë në këtë çështje. Sipas tij, zyra UNICEF-it ka përkrahur mbledhjen e të dhënave që nga viti 2000 në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë si dhe Ministrinë e Shëndetësisë.
Në bazë të dhënave të cilat janë të raportuara nga maternitetet, shifet se ka rënje të numrit të lindjeve, pushimi i leonisit që është më i shkurtër, gjendja e vështirë për të ekonomike dhe sociale.
Ndërkaq, sipas Skënder Syla, udhëheqësi Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ligji leonis do duhet të ishte së paku 6 muaj, sepse sipas tij rekomandimet janë që fëmia të ushqehet me qumzhgjiri së paku 6 muaj. Ai shprehet se ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore e as ligj të punës, andaj në të ardhmen OBSH-ja rekomandon fuqimisht që të ketë një bashkëpunim më të mirë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe asaj të Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ne jemi po ashtu duke kaluar një periudhë të tranzicionit pas konfliktit të vitit 1999, ende nuk ka ligj mbi sigurime shëndetësore. Ende nuk ka ligj të punës. Kjo çështje të analizohet në mënyrë të bazuar në evidencë dhe të hartohen dhe përpilohen ligjet bazuar në kushtet të cilat ekzistojnë, po gjithsesi duke pasur në qendër të vëmendjes gruan dhe avancimin e shëndetit të saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.